Tervitus taas kõigile spordisõpradele, rõõm teil teie koos jälle olla. Stuudios Aller Kivi spordikurtus, saade hakkab peale ja täna räägime pisut jalgrattaspordist, kui me oma saates olen rääkinud siin meie jalgrattaprofide Karl-Patrik Laugu ja Mihkel Räimega, siis täna jääme ka sellisele täiesti maailma tipptasemele, aga pisut võibolla teise külje pealt ja nimelt mul on stuudios Rico Reim, kes on Saksa profiklubi Bora Hansgrohe mehaanik või kuidas sul täpselt nimi on?
Tere ka minu poolt, jah, klubi on Bora Hansgrohe ja minu tööülesanne või minu funktsioon on siis seal mehaaniku rolli täita, üks nendest mehaanikutest.
No mehaanik on ju, räägime kohe lahti ka selle, et mehaanik on see mees, kes jalgratastega seal toimetab, õlitab, keerab polt, mutreid, valmistab siis klubi staaridele sõiduvahendi nii öelda võistluseks ette.
Jah, see on üks osa, aga tegelikult sükses profiklubis on see mehaaniku roll tegelikult palju suurem, et seal on vaja küll autosi transportida, siis on vahest vaja aidata massööre transferidega, ehk siis sõitjaid või siis spordidirektoreid kuskilt lennujaamast peale korjata, hotelli tuua, pärast sõitu jälle kuskile viia, pärast sõitu autot tagasi meie baasi, kus meil siis see kogu see rattavärk ja need tööruumid on, et jah, et see ei piirda ainult sellega, et teed kellegi ratta sõidukorda või siis võistluste käigus hoiad rattel ja mehel silma peal, et kõik oleks tip-top ja tuleks hea tulemus.
Nii et saja ameti mees?
No jah, et võibolla ka see on üks põhjus, miks eestlasi nagu sükstes tehnikamaailmades või tehnikaspordi juures väga innataks, et tavaliselt teistis riikides on nõndas, et väga nagu sükke on üks sektor ja tegeletakse ühe asjaga, aga eestlast on sul nagu palju rohkem võimalusi kasutada ja nad on nagu palju laiema silmaringiga tavaliselt, et sa saad teha nii ühte kui ka abistada mingi teisi inimesi.
Räägi, kuidas sul selline võimalus üldse tekis? Sest ma kujutan, et Eestis ja eriti Saaremaal ja sellised mehi palju ei ole.
Et see võimalus oli suuresti mingite juhuste kokku sattumine, aga ma arvan, et tegelikult ma ju, kui ma ise kunagi rattaspordiga lõpetasin, siis ma ju jah, mingi aeg ma ei teinud, tegelisin hoopis mingi teistede ühasjadega ja siis kuidagi mingi hetk tulin tagasi siia rattaspordi juurde ja siis ma, kuna ma ise ei sõitnud enam, siis ainuke loogiline see oligi, et hakkasid oma seda viikingit aitama, nii palju kui Rihol oli abi vaja või poistega kuskil oli vahest vaja minna. Ja sealt edasi läbi Miku, ma arvan, oli see, kui oli Tartus teist korda Euroopa meistrivõistlused, siis ma sattusin kokku Iisraeli koondisega, sest sealt üks kutt, kes siis selle tiimiga siia Eestisse tuli, see oli vist kunagi või mingid sõidud kunagi Mikuga koos sõitnud ja sealt see kontakt nagu läks ja siis mingid aastat ma käisin nii, et ma töötasin Eestis üldse mitte rattaga seotud asjadega ja siis nagu kui Iisraeli naiste koondist tuli Euroopasse võistlema, siis võtsid minuga ühendust, et kas ma sinna sõidule saan tulla, et kas on mingi 10-päevane tuur, 1-päeva sõidud. Ja siis ma nii sinna karusselli sattusin ja Bora tiimi juurde ma sattusin nii, et ma läksin 2019 ühte Saksa rattavirmasse tööle, Saksa rattatehasesse korrateki. Ja ma teadsin, et kuskil seal lähedal on ka Bora baas ja ka mingid eestlased, ma teadsin, et neid kutte, kellega on kunagi koos sõitsime, et need töötavad Boras. Aga me ei sattunud kunagi kokku nendes, et vahest nägid autot, kas see rekka oli kuskil seal meie tehase juures servises või nägid maante peal mingit neid poor autosi mööda sõitmise, aga ja ma kunagi ei mõeldud nendes, et võiks nagu kuidagi sinna ennast sokutada. Ja siis lihtsalt ühel hetkel oligi see 2020 lõpp, tuli kõne, et kuule, et te elate kuskil siin Saksamaal ka, et meie lähedal, et meil oleks inimesi vaja ja nii ta läks, kuna mul tehasega leping lõppes ka aasta lõpus, siis sealt saigi nagu sujuvalt üle mindud kohe.
Mingid katseid ei pidanud tegema, et kontrollita, et kas sa ikka oskad seal õiget põlte keerata ja tead, mis on näiteks kett ja mis on kodar ja...
Ei, jah, mingid katsed ei olnud, et eks need Eesti kutid ka, kes seal juba on, eks nad ju ka on ratas sõitnud, me oleme koos sõitnud mingid ajad, noh, nemad ju minu tausta teavad, ja seda, et ma olen ka mingid aastad koondisega koos olnud, et Eesti koondise mehaanik olnud. Et jah, see ei olnud nagu nende jaoks võõras, et ma tegelen selleks asjaga. Ja.
Nii, et see oli seal ainus eestane?
Ei, ma ei ole ainus, jah, et seal on juba päris pikka aega, ütleme see põhituumik on siis Risto Usin ja Gert Kodanik, kes on siis, jah, Gerdiga me sõitsime vist ühes vanuseklassis kunagi juuniorite ja nooremana. Ja siis Risto oli meist mõned aastad nagu madalamas vanuseklassis, ehk noorem, et aga jah, nemad on nagu juba, ma arvan, kas mingi 10 hooaega või isegi rohkem olnud seal möllu sees.
Ja no rääkisid, et tööpõld on päris lai, et ma kujutan ette, et üldjuhul meie kuulajad teavad, mis tähendab autosõit ja noh, võib-olla enamus meist teab ka seda, kuidas ülemust on vaja sõidutada, aga tööle võeti sind ikkagi ju, ma saan aru, ikkagi nagu jalgrattamehaanik on ju.
Jah, tööl alustasin nagu mehaanikuna.
Jah, seletasin just lahti, et ma natukene siin, noh, kujutan ette, et enne starti keti õlitad korralikult ära, kummit pumpad vajaliku rõhuga täis ja kui mehed tulevad tagasi, siis pesed ära ja magama ja hakkad järgmispäeva sõitu ootama.
No midagi säärast jah, et aga tegelikult on nii, et ütleme, et kui hooaeg hakkab, siis on hooaja alguses, eriti kui on nõndas, et ühe rattatootjaga klubil leping lõpeb ja tuleb uus rattabränd, siis on vaja kõikidele sõitjatele ju rattad ehitada. Profi tasemel ei ole enam nii, et on sõitjal üks ratas, vaid on, ütleme, et on üks ratas kodus, kolm ratast on siis võistlusratad, pluss veel eraldi stardiratas, siis oleneb, kui hästi eraldi sõidad, kas on kaks, kolm ratast. Et ühe sõitja kohta on juba päris suur hulk rattaid ja need kõik tuleb nagu hooaja alguseks valmis ehitada. See on üks asi, teine asi on see, et nüüd kui minna kuskile võistlustele, siis ikkagi mehaanik tuleb ka kohale paar päeva varem, pakitakse auto ära, vaadatakse üle, mis varustus on vaja kaasa võtta, mis sõiduga on tegu, mis jooksud, mis rattad, kas on piisavalt pesuaineid, rattahooldusvahendid, varuosasi, mis kõik võib juhtuda, raamid. Pakid autod ära, sõidad võistluskohta, pakid auto lahti, paned sõitjatele rattad valmis. Tavaliselt ollaks alati paar päeva enne esimest starti või siis enne sõitu kohal. Sõitjad käivad trennis, kas tutvuvad rajaga või lihtsalt vaatavad seda stardilinna. Ja siis ongi valmistad rattad, lepid kokku, et mis varustusega minnakse, mis jooksudega, mis hammasratastega sõidetakse, et oleneb siis sellest trassist. Ja siis ongi, on võistluspäev, pumbatakse kummit täis, varurattad katusele, sõitjatele sõitjate rattad, siis kas kui on mitme päeva sõit, siis üks mehaanik sõidab siis suure autoga, rekkaga, siis finissilinna või järgmise hotelli. Üks mehaanik läheb alati siis autosse sõiduajaks, pärast sõitu siis on ka tööülesanded ära jaotatud, et kes siis tavaliselt on, et mehaanikud ülesanne on ka kõik need saatemasinad järgmiseks päevaks ette valmistada väljast, ehk siis autod ära pesta, ära tankida, vaadata, et kõik mingid pidurivedelikud asjad oleks normis, et ei oleks midagi puudu. Ja siis massöörid teevad nagu autod sees puhtaks valmistavad ette järgmiseks päevaks. Ja nii ta käib.
No ma kujutan ette, et tööpäev hakkab siis, mis kell tööpäev lõpeb, kui ütleme nüüd võistlus või selline tuur käib.
No võistluste ajal tavaliselt
Magada saab.
Magada saab ikka jah, et aga oleneb kell, et mingid sõidud on nõndas, et kus ise oled nagu üli motiveeritud, siis tavaliselt käisime hommikuti seal mõne teise mehaanikuga jooksmas, siis oligi, et 6 ärkasime jooksma, sükka pool tundi duši all hommikusöök, siis läksid ratteid ette valmistama ja siis ongi õhtul, et oleneb palju tööd on, aga üldiselt jah, mingi siuke 11 või nõnda õhtul ikkagi oled oma tööpäeva lõpetanud ja oled juba nagu õhtusöögil, et
aga no eelnevalt kõike kirjeldus ja kuulates vaatad, et no päris keeruline värk, et Alver Kivi näiteks praegus vist ei saa sinna tööle, et mida see kui palju neid eelnevaid teadmise ja kogemusi peab olema, et ikkagi selle kõige hakkama saada ja kui palju sa töökäigus oled nagu õppinud?
Eks ma arvan, et selles mõttes, et mitte, jah, kas nüüd arvan, et eks ma mingis mõttes olen aru saanud, et eks sinna ütleme, et see ratteringkond on selles tasemes, selles pro world touri tasemel on suht nagu kitsas, et ega sinna nagu naljalt ei ole nõndas, et tuled ütled, et kuule, ma ei tea, ma tulen kuskilt rattepoest või ma olen lihtsalt fänn, et ma tahaks teile tööle tulla, et nii on keeruline, et eks see käib suht palju kuskilt läbi tutvuste, keegi peab siin teadma, keegi peab soovitama ja ikkagi päris palju liigutatakse see kaadri liikumine käib nende tiimide vahel, et ühes tiimis teise ja et nagu väga naljalt või väga palju sinna seda uut verd sisse ei tule. Aga eks ta ongi kõik, et noh, kui sa keegi sind juba teab ja sa oled midagi teinud ja sa tööle hakkad ka ju, ega siis kohe ei ole päris nii, et sind pannakse siis ütlema, et oled uus mees, lähed kohe selle ütleme siis selle esimese tiimiga kuskile tähtsale võistlusele ja siis siin pannakse kohe siin ette autosse, et eks sa vaikselt step by step lähed, et kui nähakse, et on siuke tüüp, et kes võib nagu rohkem mingid vastutust võtta või juba sinna teatud taseme tüüpidega seal koos sõita ja ta klapib nendega ja et mingid konflikt ei ole siis ja töö on tehtud, siis eks ta nii läheb.
Sa oled ennast töötanud siis selle kõige kõrgemal tasemel, et absoluutselt kõik, mis vaja, öeldakse, et Riko nüüd on ja siis lähed, et oled selle usalduse nagu välja teeninud või on ka veel olemas sellised elemente, tsükleid, kus siin nagu veel juurde ei lasta?
Ei, ma ei seda isegi oska öelda, et kas on või ei ole, et jah, et kui ma tööle asusin eelmise aasta detsembrist, siis tegelikult meil oli nii, et esialgu ma oleks pidanud tegelema juunioritega, ehk siis järelkasvu meeskonnaga ja siis ütleme tooa ja teises pooles siis hakata käima ka nagu põhitiimiga, et lihtsalt, et sa harjuksid nagu inimestega ära, aga kuna see aasta oli selline, kui ta oli suuke korona aasta, siis mul sellest juunioritega tegelemist ei tundki väga midagi välja, ma vist ühe sõidu tegin järelkasvu meeskonnaga juhe laagri ja ülejäänud hooaja tegelikult olin ikkagi juba põhitiimi juures ja jah, seal on küll on nagu vahe, et kas on nagu siis esimene või programm või teine programm, ehk siis mis sõited kuskil lähevad, et alati need kõik sõidud ei olnud mul selle esimese programmiga, aga sain ka selle põhitiimiga mingit sõite ja siia ma nii enda teada küll ei ole midagi sellist väga valet asja teinud, et keegi oleks ütlenud, et pärast sõitu, et näed, et mul sellepärast ei tulemust tulema, et see vahetas jooksu liiga kaua või andis mulle mingi vale ratta või ei oskad mul ratast siis vastavalt ette valmistada nagu vaja oleks.
No me teame, et jalgratta maailmas ja seal profitasemel ja selles kõige kõrgemas tipus on konkurents ikka ülimalt tihe, et vaata maailmas spordis võib-olla üks tihedama, et konkurents absoluutselt ja aga kindlasti on siis tihe konkurents ka nendele mehaanikute vahel, aga kas teil on ka niimoodi, et või kas sa oled annud mingi konfidentsiaalsus algirja, et nendest klubi sisemistest tehnilistest nõksudest, mida te ratti võrras kasutate, siin konkurentidele või teiste klubimeeste mehaanikutele ei räägi?
Kui ma nüüd mõtlen...
Või on nii, et saad teiste mehaanikutega kokku ja oma vahel arutad erinevaid nüantse täiesti vabalt, nii kui suunsti mehed ikka?
Ei, eks ikka mingid asjad on sellised, et ütleme just näiteks, kui kahel erineval tiimil on sama brändi ratas, siis sa reeglina sõidad sama varustusega, eks sa siis tahes tahtmata sa otsid seda, et kuidas oma varustust nagu oma varustusest nagu seda viimast välja võtta, et kas siis võimalikult kergeid raame leida, jookse paremaks kuidagi teha, et eks üks, et mehaanikute poolt siuksed tuunimised ikka käivad, et ja neid siis otse loomulikult sa ei lähe rääkima teisele tiimile, et kuule, et aga me tegime nii, et küll aga kui on mingid probleemid, kasutatakse sama varustust, mõlemal tiimil on mingid asjadega probleemid, eks seda infot ikka vahetatakse ja siis omakorda antakse siis sellele tootjale edasi, et kuulge, et mis te teete, et siuks asjaga ei ole võimalik nagu sellel tasemel sõita või see tekitab nagu sõitjatel palju probleeme ja pingeid, et palun korrigeerge midagi või leidke mingi lahendus. Aga jah, lepingu sõlmimisel oli ka mingi siuke paber, jah, et kus on see, et päris kõigest ei saa igal pool rääkida.
Aga no, selle võid ikka välja öelda, et mingid raamisisse mingid sellised akud ja salakäigud olete ära peitnud?
Jah, sellega meil on alati see, et suurtel sõitudel on siis see UCI tiim, kes käib kontrollib ratteid, vaatab jooksud üle, et siis mis sõitetele, millega nad starti lähevad ratted üle ja siis me ka tavaliselt küsime, et kui nad on ratted üle kontrollinud, et kas nüüd võib akut tagasi ja mootorid tagasi panna või vajast on see, et oh, kuule, et tulite natuke hiljalt, me juba jõudsime kõik asjad välja võtta, et eks juba nalja tegemine ikka käib, aga...
Aga kas see on legend, et nii seda kasutati või on see tõepoolest ka niimoodi toimunud?
Ei, ausalt öeldes ma ei oska seda öelda, et minul ei ole õnnestunud näha või olla ühelgi sõidul nõndasi, kus keegi oleks seda kasutanud, aga eks jutud käivad ja kui seda vaatad, mis tehnika tänapäeval on, siis noh, eks rattemaailmas ka mingid asjad ju hakkavad silmad, kus on siuksed, mis on nagu mitu aastat on või mingi sõite puhul, et mitu aastat tead, et see sõit ei ole pildis olnud ja siis ühel hetkel on nagu teistest kõigist üle ja võidud tulevad ja siis nagu tekib küsimus, et kuidas see nagu võimalik on.
No see on nii kui, et Rikko Rain praegu sõidaks Mihkel Reimer on ju või see Paitoli teeksid tuulele?
No põhimõtteliselt jah, et kui me nüüd siin koos peaks hakkama jälle sõitma mingit sõite ja siis mingil põhjusel mina liiguks oluliselt kiiremini või oluliselt paremini kui need kaks mees, siis tekiks nagu kahtlus, kas ma olen midagi tarvitanud või rattel on midagi juurde pandud.
Kui, siis mis sinu jaoks oli keerulisem nagu kohaneda seal selles tippmeeskonnas? Võib-olla kohe kõik ladusalt, et ei olnudki...
Ei, ma arvan, et sellest kohanemisraskust vast ei olnudki, et lihtsalt oli... Võibolla väristasin ise nagu algul jalga selle pärast, et kuidas teha, kas teed õigesti, et kuna jah, siuksel tasemel on need palju sõitjad, kes on nagu, noh, osad on siuksed keerulisemad isiksused, osad on siis sellised, kellega on nagu palju lihtsam asju ajada ja siis pead alati nagu mõtlema, et kellega sa saad mingit nalja teha, kellega mitte, kuidas midagi teha, et see oli võibolla nagu kõige raskem, et ja siis... See, et need inimesed nagu ära tunda, et kui siin viikingiga käisid kunagi võistlustel, olid mehaanik, noh, poisse teadsid põhimõtteliselt, ma ei pidanudki nagu seda numbrit nägema, et mis sõitja seal seda kätt tõstab või et sa juba nägid sellest sõidu asendist ära, et aha, see on Mikku, see on Punso, see on Rigo, see oli nagu lihtne, et nüüd sul oli põhimõtteliselt 30 uut sõitjat, iga võistlus oled erinevate sõitjatega esiteks need sõitjad meelde nime pidi jätta teiseks siis, et aha, et see sõitja nagu pundist ära tunda et või kui keegi raadius ütleb, et mul on esikum või esijooks siis aru saada, et kes see nüüd oli nendest sõitjatest et see nagu oli võibolla, mis tekitas kõige rohkem stressi, et
No, kas sellisel tasemel on kindlasti ka nii, et näiteks Alvergivi Rikko Räime rattaga ei sõida, et need seadistused on erinevad, sadula kõrgused, sadulad sarved mis...
ja selles mõttes kindlasti, et igal sõitel on ikkagi oma rattas ja oma, ütleme siis enda järgi ära pandud see sadula kõrgus, kui pika pikendusega, kui laia lengsuga sõida, sadulad on erinevad, et kõik süksed pisi asjad, et aga Et see ongi põhjus, miks nagu igal sõitel nii palju ratteid on, et aga jah, kindlasti on ka see variant, et kui nüüd on siuke juhus, et mingil sõitel, mingil põhjusel läheb lihtsalt, nii, on nii palju ebaenn, et ta peab nagu nii mitu korda ratast vahetama, et lihtsalt ei ole võimalik enam enda ratast saada, eks siis on variant see, et seal sõidu pealt tehakse kiiresti kellegi rattal sadul veits madalamaks või mingi muu sõitja. Kes siis pares kui sõida sama võistlust, et selle ratas nagu kuidagi kasutusse võtta. Aga siia maani jah , vähemalt sellel aastal minul ei olnud sellist juhust , et oleks pidanud nõnda tegema , et kõik on saanud oma ratastega ikka .
no kuidas tunned , et oled nüüd juba täisprofessionaal või on veel asju , mida oleks vaja juurde õppida , et olla veelgi tõsisem professionaal ?
ei , eks seda , ma arvan , et siin on ka sihuke asi , et seda mehaaniku poolt on alati võimalik juurde õppima ja õppida ja paremaks milleski saada , et ma olen ise päris mitu aastat nõnda juba mõelnud , et noh , ütleme , et maanteeratas , kui tuli see elektrooniline käiguvahetus , noh , et siit ei ole maanteeratast enam nagu võimalik kuskil edasi arendada , siis läheb aasta mööda , vaatad , et tehakse jälle mingi uus asi ja see tähendab jälle , et sa pead nagu õppima , et kuidas sellega siis opereerida , et kui seal mingid tõrked on , kuidas need kiiresti lahendada või mis need kõige paremad variandid oleks , kuidas neid vigu või siis neid tõrkeid ennetada , et neid ei tekiks , et kõik siuksed asjad , et iga kord , kui tuleb mingi siis ütleme , et gruppsetil mingi uuendus või mingi uus gruppset tuleb välja , siis eks see hakkab kõik see õppimine jälle katsetama , et mismoodi seda ütleme siis proffidele võimalikult heaks teha .
no Bora Hansgrohe on kõrgemal tasemel sõitev klubi on ju , et enam kõrgemal ei ole võimalik maailmas sõita , et see on siis see pro tase on ju .
jah , World Touri tase .
World Touri tase , et räägi , mida kujutab endast üks World Touri tasemel sõitev jalgratta profitiim ?
ma ei oskagi öelda selles mõttes .
no on üks direktor , on 30 sõitjat , on kaks mehaanikut .
ei , eks ta on ikka selles mõttes , et kui väikses
doktor klubis... võib-olla üks .
ei , see on jah , võib-olla tavainimene mõtleb nii , aga
tegelikult no,
päris, päris suur tiim , et ma arvan , et meil võib olla ütleme , et 30 sõitjat , meil on maksimum arv sõitjaid , pluss siis see staffi pool , võib-olla äkki meil on kuskil 70 inimest , 80 inimest , kogu see tiim .
kogu klubi .
jah , on seal mehaanikud , massöörid , arstid , siis on spordidirektorid , siis on jah , nad on nagu treenerid või inimesed , kes siis töötavad selle järelkasvu meeskonnaga ja nende ülesanne on siis nagu skautida mööda Euroopat ja maailma ringi , et kus siis neid talendikaid noori otsida , keda siis enda järelkasvu meeskonda kutsuda ja sealt edasi siis põhitiimi edasi nagu saata . pluss siis veel meediaga tegelevad inimesed . et see tiim on jah , päris suur , et see ei ole nii , et nagu üks treener ja siis üks punt sõitjaid ja üks mehaanik ja et see on päris suur jah .
aga jalgratturitel on ikka niimoodi , et nende ülesanne on istuda sadulasse , trenn , võistlus ära teha ja panevad ratta ära , siis puhkavad , valmistuvad järgmiseks võistluseks , et neil mingeid muid kohustusi ei ole , et nüüd tulevad , otsivad , kus minu ratas on ja sätivad seal midagi , et teenindus on selles mõttes nagu kõrgemal maailmatasemel .
jah , teenindus selles mõttes , et eks meie ülesanne ongi see , et võimalikult palju nagu sõitjatele ära teha , et tema ülesanne ongi see võtta oma ratas ja siis seda oma tööd teha . kuigi see on ka sihuke kahe otsaga asi , et mingi koha peal sa vahepeal näed , et võib-olla tehakse natuke nagu liiga palju nendele ära , et mõnikord on seal tunne , et kui sind ei olekski , siis nad ei oskakski olla , et ei teagi , mida teha , et on kogu aeg siukest lapsehoidjat nagu vaja , et aga jah , see on pigem ka nagu isiksuses kinni , et on ka sellised sõitjad , kes saavad ise hakkama ja ta saab aru , et kodus ta teeb ise neid asju , aga nüüd , kui on võistlus , siis tema töö on võistelda ja siis talle tehakse need asjad ära , et aga on ka selliseid sõitjad jah , kes mõtlevad , et nüüd ta ei nuuske nina ka ise , et keegi peaks tulema ja seda tegema .
no kes tuntumad mehed selles klubis sel hooajal olid ?
Lõppeval hooajal
ennem oli vist Peter Sagan seal kõva sõidumees , Slovaki sprinter .
jah , lõppeval hooajal oli Sagan oli siis meil see , ütleme see staarsõitja . ja siis nüüd , kuna jah , siis sakslastest Akerban , sprinter , noorsõitja . ja noh , jah , need kaks võib-olla olidki sellised kõige kõige kuulsamad ratturid ?
No Sagan on ju kindlasti , no kes vähegi jalgrattasporti on jälginud seal tipptasemel , selle mehe nime teavad ja ta pikkade juustega tuleb seal finišeeri peale , teeb kõigile konkurentidele tuule alla , et kuidas ta inimesena on ta käitub nagu staar või on ta nagu tavaline ? Peter Sagan , üks teiste hulgast .
Mul ei ole olnud palju võistlusi temaga koos , aga mõned kokkusaamised või koosviibimised on olnud , kus me oleme kas siis ühel sõidul olnud või siis ühel samal üritusel . Inimesena tundub väga selline lihtne inimene , et ei mingit sellist staaritsemist , et kohe , et vahepeal jah , võid vaadata , et isegi mingi oma tulemuste poolest mingi madalam mees kujutab endale palju rohkem , et käitub nagu suurem staar kui Sagan oli , aga ei , minu meelest aga oli nagu väga lihtne ja lihtne nagu asju toimetada .
aga võistluste käigus teiste maailma staaridega selline otsene kontakt on ka olnud või oled lihtsalt meetri kauguselt läheb mööda vahel , et oh , see on see mees , oh , oi , see on see või sa ei suhtu enam , sinu jaoks on töö , nemad on sinu töömaterjal ja ajame ühist asja ?
ei , mina jah , nõnda see ei ole käinud , et see pigem on võib-olla mingitele PR-inimestele või siis kes meediaga tegelevad , et minu töö on ikkagi natuke teistsugune , et ma teen oma asja ära ja kui on olnud juhuseid , kus on näiteks oled jootmist teinud joogipunktis ja mõne teise tiimi rattur on nagu küsinud , et tal ei ole autot taga , aga ja tahab juua , noh , selge see , et siis sa annad , et kui on paalavad ilmad , et sa ei jäta nagu teda ilma , et aga annad siis , kui sa tead , et sul oma mehed on juba joodetud või sul on pudelid üle , et mida anda , et päris nii ka ei saa , et annad võõrastel loob pudelid ära ja siis tuleb oma mees ja siis ütleb , et kuule , aga sorry , et jäid hiljaks , et mul ei ole sulle midagi anda .
no teada on , et ütleme , profiratturite palgad ikkagi sellel tasemel on juba päris okeid , on ju , et kuidas see mehaanikute palgad on , et no mingi 100 000 jääd hooaja peale kokku või ?
ei , ma arvan , et eks see sõltub ka mehaanikust , et mina ütlen , et ma saan hakkama , et ei kurda , aga on ka mingid neid jah , ütleme , et staarsõitjatel paljudel on nii , et kui sa oled mingi väga kõva sõitja , siis sul on ka see võimalus , et sul on oma mehaanik , kes sinuga kaasas käib , sul on oma massöör ja siis ka jah , nende palgad on tavaliselt natukene kõrgemad kui siis nende tavaliste , ütleme , et siis kes ei ole kellegagi nagu konkreetselt seotud , et aga ma arvan , et on sihuke , kui nii võtta , et see töö , mida me teeme , see aeg , mis meil töö peale läheb , siis on täiesti nagu normaalne palk , et nagu iga normaalne töö .
no teamegi , et no ütleme siis , võtame siin Peter Sagan , teie suurim staar , saab mingi etapivõidu või võidab velotuuri , siis sellega kaasneb ka võidupreemia , on ju . et kas see võidupreemiaga jagatakse ainult meeskonna vahel ära või jagub sealt ka midagi mehaanikutele ?
minu teada see on ka tiimides nagu erinev , kuidas keegi teeb . Jah , meil on siis nii , et meil läheb , ütleme , et auhinnarahad lähevad jagamisele , mingi osa läheb tiimile , mingi osa läheb siis sõitjatele , mingi osa siis staffile , et see mingid protsendid on seal eks tiimijuhiga kokku lepitud , no, kes kui palju saab , et
no siis on motiveeritud , on ju .
jah , et see , eks see ongi , et kui on sõitjad teevad hea hooaja , eks siis on ka see preemia suurem , kui on sihuke kehv hooaeg , ei tule väga mingeid võite või siukseid kohti , mis selle , kus kaasneb ka see auhinnaraha , siis on ka see teenistus natukene väiksem , et
aga no, ma kujutan , noh , rääkisime , et päevad on pikad ja kodus vist ei saa ka eriti olla , kui hooaeg käib .
no jah , et kuidas seda võtta nüüd , et ütleme , et reeglina on see leping sihuke 180 kuus 190 päeva aastas , mis on tööpäevad . Tööpäevade hulka arvestatakse ka need , kui ma Eestist näiteks stardin , siis see esimene päev , mis ma reisi peale lähen , noh , see on ka tööpäev . et kui nii võtta 200 päeva aastas , noh , siis on ju puhkamiseks 3 kuud , et kaua sa ikka jõuad puhata, et siis et eks jah, võib-olla mingis vanuses sa tahaks nagu rohkem või kuidagi kergemat elu, aga mulle see hooaeg tundus küll, et kõik läks nagu väga kiiresti ja ei tunne, et tahaks kuskil mitu kuud nüüd lihtsalt siruli olla ja puhata, et oli nii hullult raske
tööd. Ja ma tahtsin oma küsimusega jõuda selle küsimus, mis nüüd tuleb, et mis selle töö juures meeldib? Et saad sõita, saad mõõda maailma rännata, saad olla selle spordiala tipptasemel, saad ütleme siis ka normaalset palka, saad ennast realiseerida või on veel mingi muu nüüd, mis nagu motiveerib?
Eks see ongi siuke, üks asja on see, et see töö on nagu väga liikuv, et jah, et ei saa öelda, et kogu aeg on, oled nagu uues kohas, sest see et võistlus, et ütleme, et kui sa oled ühes tiimis, siis tal see kalender on, ütleme, et suht kordub hooajat, et arva, kui on nõnda see, et võetakse mingi täiesti uued sõidud juurde või mingid, kus tavaliselt käiaks, et need sõidud jäätakse ära, et ta, eks ta mingi aja pärast hakkab võibolla rutiin tekitama, et sa juba tead, et aha, hakkab uus hooaeg jälle, lähed sinna, siis sealt edasi sinna. Et aga mulle just meeldib jah, et see, et ta on nagu liikuv, noh, kui ma nüüd 2 aastat töötasin seal tehases, noh, see ei olnud päris see, et sa hommikul pead kella ja peale minema sinna oma positsioonile ja siis teed seal seda ühte asja terve päeva läbi ja seda, mis ümbruses toimub üldse ei näe, siis see nagu on siuke, ei sobi mulle ja pigem siuke liikuv, ma saan ise liikuda palju, ma näen palju, näed erinevad kultuure ja ma mõtlen, see kultuuri nägemine ei ole just see, et nagu inimesed käivad palju reisimas, aga käiakse nagu väga tihti nendes turismi piirkondades, kus kõik ongi nagu ainult selle turistil üles ehitatud. Ja mina sattun tavaliselt, kas sul ongi täiesti mingi külas, on mingi hotell kuskil Austrias ja sa oledki nädalaega näiteks seal hotellis ja sa näedki seda reaalset, seda külaelu, et kuidas inimesed elavad, kuidas nad igapäev toimetavad, et see ei ole see, et oled kuskil, ma ei tea, Türgis,
no, rannas. Tali
ja rannas, kus käib, ma ei tea, aastas mitu sada tuhat inimest ja kõik, mis seal on käid nagu turistidele, et sa näed ka seda, mis tegelikult nagu toimub selles riigis, et mis on nagu huvitav ja ma arvan, et see ongi ja kindlasti see veel, et mis mind köidab on see, et kui sul sõitjatel läheb hästi, siis see emotsioon, mis seal autos on, et see feeling, et see on nagu siuke, mis nagu siin toiab selle asja juures ja kutsub jälle tagasi.
No kuidas selle tasemele võitu tähistatakse, et ikka kass sampust või 2 kasti sampust?
No eks siis midagi tõsisemat söögil või siis enne õhtusööki tuleb tiim kokku ja lüüakse klaasid kokku ja eks ta nii käibki, et ikkagi tähistatakse, et ei ole nii, et aha, et meie mees võitis, okei, et palju õnne ja vaatame, kuidas on edasi see läheb.
No rääkisid siin, et pead pidevalt õppima, et see rattamaailm tehniliselt kogu aeg paneb nagu juurde ja läheb keeruliseks, mis tähendab ka seda, et ratas üldiselt on ju vähemalt selle tasemel väga, väga, väga kallis sõiduvahend, ma vähemalt kujutan ette, et ei ole nimega, et mingi 3-4-500 euro eest või 1000 euro eest saan selle osta, et palju üks tipp ratas praegus maksab?
Kui nüüd vaadata näiteks meie ratast, me kasutame Specialized kaubamärki, siis kui nüüd osta selline ratas sama setupiga nagu meil tiim kasutab, siis maante ratta hind minu meelest ei Specialized kodulehel kas 13 000 lõpp või 14 000 algus mingi sellises suurusjärgu. Et see on nüüd, ja ütleme, et ta ei ole sama disainiga, nagu meil tiimirates, aga kui inimene tahab nüüd osta sama grupsetiga, kõik samade varuosadega või noh, juppidega ratast, nagu siis need profid sõidavad, siis jah, siuks suurusjärk.
No see on Skoda Fabia end meil siin Eesti poodides täitsa uue korraliku Skoda Fabia saab
sellest. Jah, et eks mingis mõttes see hind võibolla on täna seoses selle koroonaga natukene tõusnud ka, et nagu muudes valdkondades nii ka rattas, et on suht raske juppe saada, rataste tootmine , nõudlus on nagu nii palju suurem , kui tehased toota suudavad . et eks see ka on natuke seda hinda kõrgitanud , aga jah , ma arvan , et ka ilma selle koroonata , eks ta sinna 12-13 000 oleks ikkagi .
2022. aastal oled jätkuvalt Bora Hans Krohe mees ?
jah , mul on leping , kaheaastane leping hetkel , et siis 2022 ja 2023 jah , peaks ka olema tiimis , kui okay. midagi ei muutu .
okei okay. , aga paljud võib-olla teavad sind ikkagi rohkem kui jalgrattur ja siin aastaid ju viikingiklubis vapralt sõitsid ja olid pildil . räägi , kui palju on nüüd see kaasa aidanud , et sa varem ikkagi seda jalgrattasporti harrastasid ja mingid kogemused oled sealt saanud , et selles mõttes ju päris nullist ja puhtalt lehelt ei alustanud ?
ei , eks see ikka aitab kaasa , et eks see , noh , see aitab ka nagu selles suhtes palju kaasa , et sa , kui nüüd ütleme , et peale sõitu mingi sõitja ütleb , et tal olid mingid hädad näiteks , noh , sa saad juba panna ennast samasse olukorda ja sa saad aru , et mis seal võib olla või noh , või ka kas see on reaalne , mis ta räägib , et ega seal juhtub ka neid , kui lihtsalt see sõitja , kelle palk on päris suur , ei tee seda tulemust , mis tal vaja on , ega ta ei lähe siis direktorile pärast ütlema , et kuule , et mul olid kehvad jalad ja ma ise olin kuidagi kehvalt ette valmistatud , noh , eks kõige lihtsam on alati öelda , et kurat , et täna ratas ei olnud päris see , et käigud ei olnud nii kiired ja kui oleks vaja olnud ja noh , mingi põhjuse ikka leiad , et keegi teine selles süüdi oleks ja noh , aga jah , et kuna sa oled ise ka oled sõitnud , noh , siis sa saad aru , kas see , mis ta nüüd nagu ütleb , et kas see on nagu ka reaalne , kas see tõesti võib olla nii või pigem siis on sihuke umbluu jutt , et saad juba aru , et ahah , et eks siis oli rohkem nagu mehes endas asi täna , et ei pea seal hakkama kohe rapsima ja kahe käega peast kinni hoidma ja selle ratta kallale minema , et mis siis tõesti nagu kehvasti oli tehtud .
ja kuidas oma jalgratturikarjääri kokku võtad , et see on läbi nüüd ?
jah , ma viimati sõitsin veel võistlust , ma arvan , see oli 2019 aasta kevadel . ma sõitsin Tallinnas kaks , äkki oli Keila kriteerium ja Pirita kriteerium . mõlemal sõidul olin poodiumil seal seeniorklassis , nii et oli edukas hooaeg , ütleme , et kaks võistlust , kaks korda poodiumil ja , aga jah , pärast seda ma ei ole enam päris võistlusolukorda sattunud ise .
no jah , oma saates siin rääkisin meie tippmeeste Patu ja Mihkliga , Mihkel Räime ja siis Karl-Patrik Lauguga , et miks sinust tipprattorit ei saanud ?
eks hea küsimus , eks ma arvan , et too hetk , kui mina sõitsin , eks siis oligi natukene võib-olla raske kuskile välja saada , et siis sul oleks pidanud olema väga-väga head tulemused , kuigi samal jah , minu aasta käigus , kellega ma koos võistlesin , ega sealt , kes sealt oli , oligi ainult äkki Mart Ojavee , kellega ma ka mingid aastad ühes klassis käisin , et kes siis sõitis hiljem Kalevis ja Champion Systemsis profiklubides , et ega meie vanuseklassist ei läinud väga palju sõitjaid kuskile , isegi kui nendel olid nagu tulemused , lihtsalt aeg oli selline , et oli keeruline kuskile väljapoole saada , et ja nõndasi sa kuskile nagunii tõenäoliselt ei jõua , et kui sa sõidad ainult Eestis ja siis äkki öeldakse , et kuule , et ülikõva vend on Eestis , sõidab siin Eesti sõite , et me võtame nüüd ta kuskile Prantsusmaale või Itaaliasse , et sellega nagu sa väga ei löö , et sa pead saama väga palju välissõite , noh , kõrgetasemelisi sõite , millega sa nagu arened ja kuskil seal mingitele klubidele silma jääma , kuhu edasi minna . täna see on nagu minu meelest tunduvalt lihtsamaks läinud , et täna noored , kes sõidavad , nendel on nagu palju lihtsam välja pääseda .
aga sa Patu ja Miku tegemisi ikka jälgid ?
jaa , Patu ja Miku ka ikka , et jah , me küll ei suhtle iga päev , aga ikka hoiad silma peal , et kuidas Patul läheb , kui läheb hästi , soovid on , Mikul vahepeal helistad või küsid , et kuidas läheb , kuidas vorm on , mis sõidud on tulemas , natuke küsid ka , kuidas varustus on , et lihtsalt endal on vaata huvitav teada , et millega millega sõidab ja mis probleemid seal on, et kunagi ei tea, et millal pead ise hakkama samu asju kasutama ja milleks nagu valmis olla, et jah, siuke.
Aga vahetult võistlustel nendega kokkupuudjate on olnud, et niivõrd erinevalt aset võistlused on nad kõik, et seal, kus oled sina, seal nad veel ei võistle.
Patuga ei ole olnud, jah, ja Mikuga, jah, oleks, kui Miku oleks jätkanud akadeemias, siis akadeemiumadega oleks ilmselt kokku puutunud seasta. Mõned sõidud oli, kus oli Norman Vahtrega akadeemiaga ja, aga jah, nii ei ole, et nüüd järgmine aasta on lootus, et ja. Kui Mikuga, Mikuga kuskil sõidul kokku saame, siis eks ikka küsida, et kuidas läheb ja kuidas on.
No, tulles veel nende võistlust juurde tagasi, mis proo tasemel võistkonnad ja meeskonnad nagu sõidavad, et sõidetakse ju ühe päeva sõite ja sõidetakse velotuure, on ju. Mm-hmm. Et velotuurid kuni kolm nädalat on ju, võivad seal olla need tipptuurid. Et milline formaat sulle endale kui mehaanikuna rohkem meeldib, kas selline ühepäevane sutsakas klassik mingisugune või siis selline pikem mitmepäevane velotuur?
Ausalt, et mul ei olegi nagu vahet, et või vähemalt täna ma veel ei tunne, et mul need tuurid ei sobi. Jah, ma olin kuulnud, et need, ütleme, et see Grand Tour on nagu ikkagi raske, just ka nagu staffi poolele. See aasta siis mina tegin ka esimese Grand Touri enda jaoks oli Vuelta, aga ma ei saanud seda kahe alustada päris esimesest etapis, sest üks võistlus enne, mis meil enne Vueltat, mis ma käisin, meil oli seal tiimis isene üks COVID juhtum ja ma sealt sain endale selle haigusega külge, nii et ma olin paar nädalat, mis mul oli seal kahe võistluse vahe, olin kodus pikali ja ma ei saanud oma seda testi negatiivseks ja kuna meil olid reeglid, et tiimi juurde saad minna siis, kui sa oled annud negatiivse testi, siis ma sellest tulenevalt ka alustasin seda Vueltat vist kuuendast etapist või viiendast etapist. Et jah, esimesed neli etappi jäid mul vahele. Aga lõp, jah, tuuri lõpuks ikkagi oli nii, et ei tunnud, et oled nagu nüüd täiesti sodi omadega, et ei jäksa midagi või tegid oma töö ära ja mis nagu mehaaniku koha pealt võibolla, see tuuril on kõige raskem on see, et sa pead iga päev nagu liikuma hotellist hotelli, et see ongi, et üks päev pakid oma asjad lahti, järgmine päev hommikul pakid jälle kokku, siis on pikk transfer starti, etapp, õhtul peale etappi pikk transfer hotelli, teed oma töö ära, siis pakid jälle korraks oma kofri lahti, hommikul jälle kokku autosse ja et see võrreldes nagu ühepäevasõiduga on see keerulisem, või nagu jah, keerulisem, et ühepäevasõiduga sa lähed hotelli, paar päeva enne oled kohal, pakid lahti, elad seal rahulikult, teed oma tööasju, võistlus on läbi, pakid ennast kokku ja sõidad siis järgmis hotelli või, aga sa oled ikkagi 3-4 päev ühes paigas, et tuuriga on nüüd see, et ainuke see, et korrad, kui sa oled pikemalt, on need, kui on kas etapp lõpeb ja järgmine päev on puhkepäev, ehk siis jäädakse kas sinna samasse finissilinna või siis sõidetakse kuskile peale puhkepäeva siis järgmise stardilinna, et kuskile sinna lähedale, et siis ollakse ka kaks päeva või kolm päeva saad ühes hotellis olla.
No ma kujutan ette, et see ikkagi nõuab päris head füüsilist vormi, et trenni saad ikka ka oma lõpuks vahel teha või?
Trenni ikka saab, jah. Eks see kõik oleneb planeerimisest, et kuidas sa planeerid, et jah, on mingid sõidud on olnud asja, kus õhtul lihtsalt see õhtusöögile saad nii hilja, siis õhtusöök eritust lõunamaades, et seal ei käi tavaliselt need asjad nii kiiresti, et lähed lauda ja sulle tuuakse, et siis sul tuuakse see esimene käik ja siis sa ootad seal mingi 45 minutit, siis võibolla saad oma prae kätte alles ja siis ootad jälle pool tundi, kui see magustööt võibolla tuuakse, et siis need õhtud lõpevad lihtsalt siin vahest seal mingi 12 ajal või nii hilja, et siis hommikul on nagu keeruline kuuest nendes üles saada, et võiksid kuuest jooksma minna. Aga kui mõistlikule lõpetad ja nagu ma enne ütlesin, et motiveeritud oled, siis lähed teed hommikul oma pool tundi jooksu või siis käid rattaga sõitmas, mis iganes.
No,
vaikselt sa ennast liigutad ikka.
No, mõned tuuri tõusu võtad ära või?
tuuritõusu ikka ära võtaks, aga oleneb mis ajaga, et kui seal
no, proovin teale
kui seal tipsõitjad ikka lähevad oluliselt kiiremini, siis jah, mul see ilmselt võtaks oluliselt rohkem aega. Aga ma arvan, et ära ikka sõidaks, et nii taand arengus veel ei ole, et
Ja, mis ma sulle oskan öelda, et aitäh, et mahti leidsid, soovin sulle siis kordaminekuid järgmisel hooajal, et sa ikka õpiksid veel juurde, et sa saaksid targemaks ja et kui ükskord see aeg kätte tuleb, et siis tagasi tuled, siis oled valmis oma kogemusi siin ka noorematele jagama, et meil see traditsioon võibolla edasi läheks.
Jah, aga miks mitte, et ega jah, ütleme, et Eestis, ma ei tea, kuidas teistes riikides on, ma tean, et ja Eestis ei ole sellist nagu valdkonda, et sa saad õppida nagu rattamehaanikuks või kui sa tahad mingit firmat omale teha, siis seal ei ole ka sellist töökohta nagu rattamehaanik olemas, et siis sa pead seal mõtlema, et mis valdkonna alla sa siis täpselt lähed, et aga võibolla 5-6 aasta pärast on juba see ratas Eestis ka selline asi, et on nagu normaalne töökoht ja amet, mida õppida ja millega tegeleda.
Kuule, aitäh, jõudu!
Aga aitäh kutsumast!